Havo yombe yu beni nenora mlungu. Ndo zombe yu zo gbangira bomu, anga zara atu atu, asikirao nenora mlungu. Ela shetani azaho ni kuza, afe nyangmao mioyoni, na role nenora mlungu akarilafi ya mungmao mioyoni, na akaricha kukuluvira, na akatsatifio. Na zombe yu zo gbafatupo kalafa na mawe manji, na aratu afokerao nenora mulungu na nyemi, na ela. Elao nenora mulungu karihende amizi maomyoyoni. Ni kukala kwa paki wango tu, na ndaisa agbirafo, ao ni kukulufupa. Na zombe yu zogba katikati ya mihi ya miya. Zizo sinemiri aratu atuasikirao nenora mulungu. Ela, onjizako ni kutua gawenye. Awan kufenyerwe kiferefere cha mali na masaga sigaraha. Nao kako malakiroho. Ela siratu mbeyu zogba umtsanga uzo. Na aratu ariona miyomizo. Awa sikirafo roneno ni kurikulu vira na akarona ni rajiri tangmisho. Ndo kalewe msena umutumuvimo kati ya muno mutumune mongmagirwa mbeyu. Ukale we mseno omo yo ni ufuza yonjira bomu. Hebu zapo fatu fama we manji. Hebu zapo fatu famia minji. Hebu kale omo yo unga zapo fatu famsanga uzo.